Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Stimați ascultători, nu știu ce înseamnă Siberia pentru dumneavoastră. Când vă gândiți la Siberia, vă gândiți probabil la ghețuri veșnice, la temperaturi de minus 40, minus 50 de grade și o zonă foarte aridă. Marius Giura, împreună cu soția și împreună cu copiii, sunt misionari în Siberia, în mijlocul unui popor care locuiește în jurul lacului Baikal, și anume buriații. Marius, ne bucurăm să stăm de vorbă cu tine.
Și eu mă bucur.
De ce te-ai hotărât să mergi în Siberia?
A fost chemarea lui Dumnezeu pentru noi și în momentul în care am înțeles chemarea lui Dumnezeu, am plecat.
Ce s-a întâmplat? Cum ai simțit chemarea lui Dumnezeu? Ți-a vorbit Dumnezeu într-un vis, într-o noapte, printr-un om, prin Biblie, prin alte metode?
Mie personal mi-a vorbit prin cuvânt și prin oameni. Astea au fost modurile în care Dumnezeu mi-a vorbit mie. Dacă ar fi să fiu mai specific, în mod special când e vorba de oameni, prin oameni care au locuit în fosta Uniune Sovietică, pe unii pe care am întâlnit la Institutul de Studiu Biblic Inductiv de la Surduc, oameni din Moldova, din Ucraina, din Rusia, din Uzbekistan. Stând de vorbă cu ei, am înțeles că, cunoscând limba rusă, e un mare câmp de misiuni deschis înaintea noastră.
Prima dată când ați ajuns în Siberia, la cine ați mers? Unde ați înoptat în prima noapte? Ce ați simțit în primele zile?
Prima călătorie în Siberia a fost în martie 2005, împreună cu păstorul nostru din biserica din Alba Iulia, cu fratele Marcel Cordoș, păstor în biserica Cetatea. Am înoptat într-un hotel, făcut într-un apartament la parterul unui bloc, curat, frumos, elegant.
Hotelul era într-un apartament?
Da, la parterul unui bloc, un mini-hotel. Și acolo a fost, de fapt, pentru câteva zile locul în care am locuit.
Primul contact cu oamenii din Siberia, cum sunt locuitorii de acolo? Cum reacționează la Evanghelie? Care este viața lor de zi cu zi? Care sunt preocupările lor, cultura?
În jurul lacului Baikal locuiesc pe lângă buriați, care sunt poporul băștinaș de acolo, foarte mulți ruși, sunt aproape jumătate, plus încă alte minorități etnice, popoare indigene, băștinașe din Siberia sau emigranți din Asia Centrală, din China, din Mongolia.
De ce au emigrat în Siberia acei oameni? De obicei oamenii emigrează spre locuri mai bune, nu spre Siberia.
În comparație cu locurile în care ei trăiesc, probabil că Siberia e un loc mai bun sau cel puțin zona în care noi locuim în Siberia. Își găsesc locuri de muncă, vin și lucrează în construcții, în piețe, vând diferite produse.
Care este cultura, care sunt obiceiurile, care sunt preocupările locuitorilor din jurul lacului Baikal?
Cultura tuturor oamenilor de acolo și, spre surprinderea mea, chiar și a rușilor care au venit și locuiesc acum în zonă, este foarte puternic influențată de practicile animiste, șamanice, ale popoarelor indigene, în mod special a buriaților, dar și altora, printre care venchi, o minoritate mai mare de câteva zeci de mii de oameni.
În ce constă aceste practici?
În mijlocul comunității sau în comunități există cel puțin un șaman, un vraci.
Un fel de vrăjitor?
Un fel de vrăjitor la care oamenii se duc atunci când au diferite probleme sau când caută răspunsuri la diferite întrebări ale lor, sau când caută ajutor într-o boală sau într-o suferință sau un problem în familie, șamanul e cel care îi ajută, între ghilimele.
Deci ei se duc la șaman ca la un fel de intermediar între ei și divinitate. Există gândul după Dumnezeu la orice popor, chiar la popoare care n-au auzit niciodată de Biblie?
Au buriații o anumită noțiune despre Dumnezeu, deși pe lângă șamanism, acolo în Buriatia, este cel puțin între buriați budismul foarte dezvoltat, de care ar fi să luăm procentual cam 90% dintre buriați sunt budiști tibetani ca și religie. Aproximativ doar 10% dintre ei sunt șamaniști sau declară șamanismul ca religia principală, doar că și budismul tibetan și chiar ortodoxia rusă sau, mai bine spus, rușii care locuiesc acolo și care nominal sunt ortodoxi, sunt foarte mult influențați de practicile șamanice și ocultismul din această credință.
Ai găsit sau ați găsit deschidere la ei pentru Evanghelia Domnului Iisus Hristos?
M-ați întrebat mai devreme cum sunt oamenii. Oamenii sunt calzi și ospitalieri ca și suflet. Probabil e o practică dezvoltată de-a lungul vremurilor în condiții atât de vitrege în care ei trăiesc, au învățat să devină ospitalieri. Aveau nevoie de lucrul acesta atunci când călătoreau. Erau popoare nomade, călătoreau dintr-un loc în altul cu turmele și aveau nevoie de ajutorul reciproc. Sunt oameni ospitalieri deschiși, deși afară e frig de multe ori. Când e vorba despre a primi Evanghelia, e mult mai greu. Budismul în special, care e cel mai răspândit între ei întreburiați, ca filozofie, pentru că până la urmă budismul e o filozofie, nu e o religie, proclamă foarte mult toleranța religioasă și am întâlnit de multe ori răspunsuri de genul foarte bine, că tu crezi în ceva și că pe tine te ajută lucrul acesta, eu am un alt drum și drumurile noastre merg împreună spre vârful muntelui. Mulțumim lui Dumnezeu că sunt și oameni care răspund la mesajul Evangheliei. E adevărat că de cele mai multe ori e nevoie de o muncă susținută, de construire de relații cu oamenii respectivi și uneori durează ani de zile. Pe parcursul unei relații poți să le mărturisești Evanghelia prin trai sau prin vorbă.
Ai avut momente când ai vrut să te retragi, să-ți dai demisia, să pleci?
Au fost, dar poate puține și foarte interesant că momentele astea poate nu au venit atât de mult gândindu-mă la oamenii necredincioși de acolo care au nevoie de Evanghelie, ci poate uneori problemele care mai apar între credincioși și felul în care uneori sunt receptați, primiți misionarii străini acolo în zonă de către credincioși din zonă.
Soția ta mai rezistă?
Rezistă. Chiar înainte de a deveni soț și soție și înainte de a începe relația noastră, o auzisem pe soția mea. Eram în misiune în Oltenia. Un misionar din biserica noastră din Alba Iulia, Raul Costea, eram cu un grup de tineri la el în perioada Crăciunului anului 1998 și la o părtășie în care Raul ne provoca să mărturisim ce am învățat sau cum ne-a provocat Dumnezeu să ne implicăm mai mult în misiune, în evangelizare, în timpul acela de misiune, soția mea răspunsese: nu știu multe ce să fac. Nu era soția mea pe atunci, viitoarea mea soție. Nu știu multe ce să fac. Sunt timid, am multe. Cred că aș putea să-l urmez pe viitorul meu soț oriunde l-ar chema Dumnezeu și să fiu o gazdă bună pentru oameni care să ne calce pragul casei. Și asta se întâmplă până în ziua de astăzi.
Uneori trebuie să fim atenți când rostim cuvântul oriunde, că poate însemna Siberia.
Da. În momentul în care am început să-i vorbesc, pentru că prima dată Dumnezeu mi-a vorbit mie legat de posibilitatea misiunii în Siberia, am început să vorbesc cu soția mea despre asta. Prima reacție a fost: nu cred că așa ceva se poate, nu pot să ajung în România, vin misionar, nu pleacă misionar din România și Siberia... nu-i posibil, departe și multe alte lucruri. Am înțeles la un moment dat împreună, ca și familie, în discuțiile noastre, în timpul de părtășie cu Dumnezeu, în rugăciune, că e nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească amândurora legat de chemarea aceasta și am început să ne rugăm pentru asta și uneori aș putea spune că soției mele Dumnezeu i-a vorbit într-un mod mai direct și mai clar decât mie. Ea avea o expresie la un moment dat, poate că pare puțin hilară, într-o discuție spunea: mergem în Siberia, eu am zis că te urmez oriunde, dar am început să mă gândesc că dacă mi se întâmplă ceva rău acolo, aveam copii deja, doi dintre copii ne erau născuți, doi s-au născut pe urmă în Siberia, se întâmplă ceva cu copiii sau orice altceva, o să sar în capul tău, că tu m-ai adus aici. Și a fost momentul în care i-au înțeles adânc, că are nevoie să audă și ea vocea lui Dumnezeu legat de chemarea aceasta. Și Dumnezeu i-a vorbit mai direct.
Cum anume, pentru, din punct de vedere al unui român, al unui locuitor în România, Siberia, Honolulu și Noua Zeelandă sunt cam la fel. Ca și distanță, mă refer.
Ca și distanță. Dacă ar fi să vorbesc puțin despre chemare, chemarea a fost progresivă. Dumnezeu ne-a vorbit în mod progresiv și ne-a deschis tot mai mult ușile și înțelegerea locului spre care El ne cheamă și a poporului spre care ne cheamă să-L slujim. Noi ne-am rugat pentru diferite direcții și am fost deschiși pentru călăuzirea lui Dumnezeu, dar ne rugam specific pentru fosta Uniune Sovietică, pentru India, pentru Tanzania, în Africa. Mie personal, Dumnezeu în diferite împrejurări și am amintit de Surduc, întâlniri la Surduc și discuții la Surduc cu oameni care veneau din fosta Uniune Sovietică, o conferință de misiune a Uniunii Baptiste în anul 2003 la București, unde au fost invitați să depună mărturii misionare Vasile Filat și Ion Cheptene din Moldova și care la fel vorbeau de misiunea ce făceau acolo. În felul ăsta ne-o călăuzit Dumnezeu spre Siberia. Cum? Siberia, efectiv, și lacul Baikal, mi-am adus efectiv aminte odată că am învățat la școală, în clasa 7, amănunte de care Dumnezeu se folosește în călăuzirea noastră, că lacul Baikal este cel mai adânc lac din lume. Și am început să caut pe internet ce e cu lacul acesta, cine locuiește acolo și așa am și aflat de fapt despre buriații. În momentul în care devenea tot mai specifică chemarea aceasta pentru noi, și direcția spre Siberia, a fost momentul în care soția mea a înțeles că e nevoie să înțeleagă și ea și să audă și ea vocea lui Dumnezeu. În anul 2004, în decembrie, conferință de tineret organizată de biserica noastră în Alba Iulia, au predicat un rus din Siberia, Iura Belousov, a studiat la Universitatea Emanuel în Oradea, teologie pastorală, învățase limba română și a predicat în limba română. Eu nu eram în biserică, eram cu un grup de tineri din Oltenia, unde noi eram în misiune într-o altă biserică, soția mea era acolo și predica a fost din pilda samariteanului milostiv. Mi-a povestit fratele Marcel Cordoș și soția mea mai târziu. Aplicația în mare a fost ceva de genul: știu, după 5 ani de zile trăiți în România, care sunt părerile, sentimentele voastre față de Rusia, față de ruși? Eu cred că, și aveți dreptate, spunea el, în multe lucruri, eu am înțeles asta, dar eu cred că Dumnezeu vă cheamă pe voi ca și români să fiți ca și samariteanul din pildă, care s-a plecat spre omul căzut între tâlhari și eu întins mâna. Uitați-vă la Rusia, spunea Iura, ca după 70 de ani de comunism, ca omul căzut între tâlhari și din punct de vedere spiritual, din punct de vedere duhovnicesc, la pământ și care are nevoie de o mână întinsă. Eu mă întorc în Siberia, au încheiat Iura predica atunci, cine e gata să vină cu mine? Și soția mea de multe ori povestește, îmi venea să sar de pe scaun în biserică și să strig eu.
Din 2005 sunteți misionari în Siberia. Vă pare rău de anii petrecuți acolo?
Nu. No. Am petrecut 6 ani în Oltenia. Din cei aproximativ 14 ani cu Domnul ai noștri, ne-am întors, deși nu eram împreună, nu eram căsătoriți, ne-am întors aproximativ cam în același timp la Dumnezeu.
V-ați întors la Dumnezeu, în sensul că v-ați schimbat viața, v-ați pocăit.
Ne-am pocăit. Am crezut în El, ne-am pocăit și am venit la El. Din cei 14 ani de umblare cu Dumnezeu, aproximativ 12 au fost pe câmpul de misiune, 6 în Oltenia, 6 în Siberia. În Oltenia ne întrebau oamenii, cum de-ați lăsat Alba Iulia, cum de-ați lăsat Ardealul să veniți în Oltenia, era aproape un sat, un mic orășel, Valea Merilor, Potcoava, unde am lucrat. Aici la noi, noi visăm să fugim în Ardeal. Și răspunsul pe care atunci, pe moment când am primit prima dată întrebarea asta, mi l-a dat Dumnezeu, a fost: locul în care te vrea Dumnezeu e cel mai bun loc pentru tine. Dacă Dumnezeu te vrea în New York, va fi bine pentru tine acolo. Dacă Dumnezeu te vrea în Valea Merilor, în Oltenia, va fi bine pentru tine acolo. Dacă Dumnezeu te vrea în Ulanul de lângă lacul Baikal în Siberia, vei fi împlinit cu Dumnezeu acolo.
Dragul nostru prieten și ascultător și draga noastră prietenă și ascultătoare, unde te vrea Dumnezeu? Puneți această întrebare. Dacă te vrea în Siberia, du-te în Siberia. Dacă te vrea în New York, du-te în New York. Dacă te vrea în Oltenia, dacă te vrea în Honolulu sau în Australia sau în China sau în Africa Neagră, du-te acolo, pentru că acolo unde Dumnezeu te vrea, acolo unde te vrea Dumnezeu, acolo vei fi fericit sau fericită. Marius, aș vrea să te întreb acum puțin despre perioada de misionariat în Oltenia. Voi sunteți amândoi născuți în Alba Iulia?
Aproximativ. Eu sunt născut într-un sat, am crescut la sat până la 16 ani, la 13 km de Alba Iulia. Soția mea a născut și a crescut în Alba Iulia. Eu am crescut într-o familie de credincioși, dar la 13-14 ani m-am pierdut în lume.
Cum s-a întâmplat acest lucru? De ce te-ai pierdut? Chiar vreau să te întreb despre transformarea vieții tale. De ce, dacă timp de 13-14 ani ai crescut în familie cu obiceiuri bune, cu învățături bune, cu educație bună, totuși ai luat-o pe alte căi?
Îi iubesc pe tatăl și pe mama mea și sunt niște părinți deosebiți, oameni simpli, dar părinți deosebiți. Erau oameni credincioși. Din păcate, în perioada adolescenței noastre, vorbesc a noastră, mai am încă doi frați, au avut o perioadă mai grea și în relația lor, și în relație cu Dumnezeu, și în relație cu biserica. A fost o perioadă în care au încetat să frecventeze biserica. Noi, ca și copii, am mai mers în jur de un an de zile singuri. Și eu nu dau vina pe ei. Au fost alegerile noastre ca și copii. Probabil că faptul ăsta a influențat. Mi-a prins anturajul, prietenii, lumea și toate celelalte. Sunt dintre cei trei frați singurul care în momentul ăsta e întors la Dumnezeu, mă rog pentru ceilalți să se întoarcă și ei. Am ajuns undeva în jur de 20 de ani, eram student, studiat filologia română și italiană în Alba Iulia, să spun că nu există Dumnezeu. Asta a fost parcursul. Dumnezeu a avut milă de mine, s-a îndurat de mine și undeva în jur la 22 de ani am reînceput să citesc Biblia. Adevărat că la început, cu gândul de a le arăta eu câtorva prieteni sau verișori care erau credincioși că conține greșeli și inadvertențe și alte lucruri. În schimb, cu mintea deja mai dezvoltată de la vremea aia, am început să înțeleg că dacă oamenii ar trăi după principiile pe care eu le găseam în cartea asta, greșeli nu prea găseam. Așa mai găsești dacă s-a adânc post păreri că ar fi ceva greșit. N-am găsit, dar în schimb principiile mi-au cucerit inima și mi-am dat seama că dacă oamenii ar trăi după principiile din cartea asta, lumea ar fi alta. Și încet, încet, a fost un proces de un an și jumătate în viața mea aproximativ, cu lupte mari, să cred, să nu cred. Am crezut și încă din timpul acesta al luptelor interioare, începusem să citesc autobiografii sau biografii ale anumitor misionari sau oameni care au lucrat în lume pentru Dumnezeu, printre care Adoniram Johnson, Hudson Taylor și alții. Wilhelm Busch apăruseră la o editură, Lumină pentru răsărit, cred că povestioare din lucrarea lui din Germania și eram impresionat de felul în care Dumnezeu lucra prin el în comunitățile de mineri în care trăia și îmi spuneam, în momentul în care vine momentul ăla în care mă hotărăsc pentru Dumnezeu, aș vrea ca Dumnezeu să mă folosească și pe mine. Și cred că undeva chemarea lui Dumnezeu spre misiune a început pe acolo. Am fost implicați cu Alege Viața și în misiune în jurul Albei Iulia pentru vreo 2 ani de zile și prin intermediul lui Raul Costea, care era deja misionar în Oltenia, până la urmă am ajuns în Oltenia, l-am vizitat pe el, am rămas să-l ajut 3 luni de zile, era chiar înainte anunții noastre. M-am întors, ne-am căsătorit, după 2 luni de zile am plecat ca și familie de la nuntă în Oltenia. O spun cu toată smerenia, dar poate ar trebui spus, am investit atunci cam cei $1,000 care ne-au rămas de la nuntă pentru a ne autosustine câteva luni de zile în lucrarea de acolo. Și s-au continuat și s-au împlinit 6 ani.
Poate unii ascultători vor spune, ce nebunie să-și arunce banii pe apa sâmbetei. Banii pe care i-a câștigat la nuntă, când puteai să-ți pui o cărămidă la temelia viitoarei case.
Eu cred că nu-i cheamă Dumnezeu pe toți oamenii să-și investească banii de la nuntă în misiune. Pe unii cheamă, poate să își pună temelia la o casă care să fie o casă de oaspeți pentru oameni care au nevoie de adăpost. Pe alții cheamă, poate să deschidă un business prin care să investească mai târziu, poate, în lucrarea de misiune sau de evangelizare. Cred că asta a fost chemarea specifică pentru noi atunci. Și mulțumesc lui Dumnezeu că a fost așa.
Nu ne-ai spus momentul când te-ai prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Deci de la vârsta de 20 până la 22 de ani ai început să citești Biblia doar ca să o contrazici și să le demonstrezi apropiaților că nu este adevărată și că are greșeli. Dar care a fost momentul când Dumnezeu ți-a cucerit inima? Când ai hotărât în mintea ta să-ți predai viața înaintea lui Dumnezeu, să fii dedicat 100% lui Dumnezeu?
A fost un proces. Vorbeam mai devreme că a fost o zbatere de aproximativ un an și jumătate. Am început să citesc și cărți de apologetică, îmi puneam întrebări. La un moment dat a fost o întrebare: bun, tu spui că nu există Dumnezeu, că ești ateist. Pe ce te bazezi? Doar pe informațiile pe care le-ai primit la biologie în clasa a 7-a, 8-a și alte câteva păreri auzite pe undeva? Ai o bază pentru asta?
Și pe faptul că nu l-a văzut nimeni.
Nici până acum nu l-am văzut în mod fizic pe Dumnezeu. În schimb, l-am experimentat.
Dar îl vom vedea.
Îl vom vedea. L-am experimentat în multe moduri în viață, în timpul acesta. V-am povestit mai devreme despre faptul că m-au cucerit principiile pe care le găseam în Scriptură și am început să mă gândesc de unde pot să vină așa pur și simplu oamenii care au scris sau citeam că au scris cărțile respective. Citeam de asemenea apologetică, citeam și cărți care apărau evoluționismul, încercam să fac o comparație să aleg și ca și mulți alți oameni am ajuns până la urmă la concluzia că trebuie mai multă credință să crezi că totul a apărut din nimic și fără o cauză inteligentă decât să crezi că există o cauză inteligentă. Da, noi o numim Dumnezeu, e o persoană care stă în spatele tuturor acestor lucruri și încet încet am crezut că există Dumnezeu, am început să cred că Sfânta Scriptură, Biblia, e mai mult decât o carte cu principii frumoase. Am văzut prorociile din ea și cum ele s-au împlinit în persoana Domnului Iisus Hristos în mod deosebit, dar nu numai. Și am înțeles că e mai mult decât o bună, frumoasă carte. E cuvânt inspirat, e scrisoarea lui Dumnezeu pentru mine și am început să o citesc în felul acesta. Aveam încă probleme legate de persoana Domnului Iisus Hristos. Bine, există Dumnezeu, avem cuvântul Lui, ce-i cu Domnul Iisus Hristos? Citeam cărți care negau inclusiv istoricitatea persoanei Lui, că ar fi trăit la un moment dat pe pământ. Și în același timp am citit El a umblat printre noi, a lui Josh McDowell, și are la un moment dat o afirmație, poate nu reușesc să citez exact, dar în mare spune cam așa: despre Iulius Cezar există cam de 1000 de ori mai puține dovezi arheologice, istorice și așa mai departe că ar fi existat decât despre Iisus Hristos. Despre Napoleon Bonaparte aproximativ de 100 de ori mai puține.
Dar nimeni nu neagă existența lor.
Nimeni nu nega și nici chiar eu nu negasem existența lor și asta a fost întrebarea care mi-o străpuns mintea în momentul ăla. Mariuse, niciodată nu te-ai îndoit, ai învățat la istorie despre Iulius Cezar, războaiele galice, întoarcerea lui de acolo, ai luat totul pe cuvânt, ai crezut că asta a fost istorie reală, adevărată. Despre Napoleon Bonaparte nici nu mai vorbim, o trăit doar cu 200 de ani înainte aproximativ. Și întrebarea a fost: de ce te îndoiești de mine? Și cred că a fost momentul în care s-a schimbat ceva în mintea mea în relaționare la persoana Domnului Iisus Hristos și înțelesesem și până atunci că sunt păcătos și căutam scăpare, eliberare, salvare din situația asta și Dumnezeu m-a ajutat să înțeleg că o pot avea prin jertfa Domnului Iisus Hristos, a Fiului Său.
Te-aș ruga să ne spui acum câteva cuvinte, poate un verset din Biblie în limba buriată sau în limba rusă? Ce vorbiți voi acolo?
Deocamdată vorbim limba rusă. E limba oficială acolo. Republica Buriatia face parte din Federația Rusă, din Rusia, una din cele 82 de componente ale ei. Majoritatea buriaților încă vorbesc buriată, dar sunt mulți buriați, în mod special cei care locuiesc în capital, în Ulan-Ude, care trăind de generații acolo, a uitat limba. Am învățat la început limba rusă, pentru că e o limbă care putem comunica cu toți oamenii care locuiesc acolo. Ne dorim și îmi doresc din toată inima să reușesc să învăț și limba buriată. Am început să fac câțiva pași în direcția aceasta. E greu, dar...
Vei reuși, pentru că prima ta facultate spunea că a fost filologie italiană, română-italiană.
Da, da, asta a fost ceea ce eu am studiat în România. Cred că nu voi reuși doar datorită faptului că am făcut filologie, cred că voi reuși datorită faptului că Dumnezeu mă va ajuta să fiu consecvent, disciplinat și să iubesc în continuare pe buria, să-mi doresc să le pot vorbi pe limba inimilor, să-mi doresc să le pot spune despre dragostea lui Dumnezeu pe limba lor și cred că asta mă va ajuta. Dacă ar fi să mă întorc la întrebarea dinainte, un verset, poate în limba rusă, pentru că asta aș putea spune mai ușor, așa, versetul de aur, numind de multe ori al Bibliei, Ioan 3 cu 16 în limba rusă, sunt la cam așa: Ibatak v-ați iubil Bogmir, șto adal sâna svaevo e din rădnăva, șto bă всяki vireșiv nevo, ne pagib, noi meal jesnivești noi.
Suntem de acord cu tine. Cei care înțeleg limba rusă, sigur au înțeles, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Marius, la sfârșitul interviului nostru te-aș ruga să ne prezinți pe scurt familia ta, copiii, soția.
Eu am 37 de ani, hai să încep de la mine. Soția mea, Adriana, are 36 de ani. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ea și mulțumesc pentru sprijinul pe care l-am avut întotdeauna în ea, și în ceea ce privește misiunea, și în familie, și în momentele mai grele. Copiii noștri doi, născuți în România, Naomi Teodora, au terminat clasa a patra acum în anul de, a doua fetiță, Ioana Rut, născută în Slatina, în timp ce eram în Oltenia, a terminat clasa a treia, a treia fetiță, Cristina Ariuna, are aproape 4 ani de zile, e născută în anul de, și un băiat, Bogdan Ariun, un an și jumătate, născut de asemenea în anul de, în Buriatia.
Ariun și Ariuna, ce înseamnă?
Noi am căutat să dăm nume copiilor noștri, fiecăruia în parte, nume care să semnifice ceva, și ne rugăm ca Dumnezeu să facă ca semnificația numelor lor să devină împlinire, experiență reală în viața lor. Ariun și Ariuna, în limba mongolă, în limba buriată, înseamnă curat, pur, sfânt. Biblia este tradusă în limba mongolă și există un proiect de traducere elei în limba, în dialectul buriat al limbii mongole acum, ca Ariun Biblia, Sfânta Carte, Curata Carte.
Mulțumim frumos, stimați ascultători, a fost împreună cu noi Marius Giura, misionar în Siberia. Vom continua interviul acesta în episodul următor. Deocamdată vă mulțumim pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit, și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.